Սարսափելի քաղց զգալով եւ ուժասպառ եղած, թեքվեցի մի նրբանցք եւ նստեցի ցանկապատի տակ։ Սակայն մի քանի րոպե անց նորից ոտքի կանգնեցի եւ որոշեցի մի որևէ հնար գտնել կամ գոնե մեկից մի խորուրդ հարցնել։ Նրբանցքի վերջում կանգնած էր մի փոքրիկ տուն, որի առաջ կար պարտեզ, անասելի կերպով կոկիկ ու վառ ծաղիկներով լի։ Կանգ առա այդ տան մոտ։ Ինչ իրավունք ունեի մոտենալ ճերմակ դռանը և ձեռք տալ փայլուն թակին։ Ինչպես կարող էի հուսալ, որ այդ տան բնակիչները օգնության ձեռք կմեկնեն ինձ։ Այնուամենայնիվ մոտեցա և ծեծեցի։ Հաճելի տեսքով մաքուր հագնված մի կին բաց արեց դուռը։ Նվաղ, որ կարելի էր սպասել միայն անհույս ուժասպառ եղած էակից, խղճուկ, կամաց ու դողդոջուն ձայնով հարցրի. Արդյոք աղախին հարկավոր չէ։
Ոչ,
ասաց նա,
մենք աղախին չենք պահում։
Իսկ կարող եք ասել, հնարավոր է մի որևէ տեղ աշխատանք գտնել, շարունակեցի։ Ես տեղացի չեմ, այստեղ ծանոթներ չունեմ, աշխատանք եմ փնտրում, ինչ տիպի աշխատանք ուզում է լինի։ Բայց նրա գործը չէր ինձ համար մտածել կամ տեղ գտնել։ Բացի այդ, անձս, վիճակս և ասածս կարող էին նրան կասկածելի թվալ։ Կինը գլուխը շարժեց։ Նա շատ ցավում է, որ չի կարող այդ մասին ինձ որևէ տեղեկություն տալ։ Եվ ճերմակ դուռը փակեց շատ բարեկիրթ և քաղաքավարի ձևով, թողնելով ինձ շեմքից դուրս։ Եթե դուռը մի փոքր երկար բաց մնար, երևի մի կտոր հաց խնդրեի, որովհետև հպարտությունս չքացել էր։ Չէի կարող վերադառնալ այդ անդուր գյուղը, որտեղ օգնություն ստանալու ոչ մի հույս չկար։ Թերևս ավելի լավ լինի, եթե ճանապարհս թեքեմ դեպի անտառը, որը մոտիկ էր և որը իր խիտ ստվերներով խոստանում էր հյուրընկալ ապաստարան։ Սակայն այնքան ուժասպառ, այնքան թույլ էի, բնական պահանջներն այնքան էին ինձ տանջում, որ բնազդը ստիպում էր ինձ թափառել բնակարանների շուրջը, որտեղ հնարավոր էր ուտելիք գտնել։ Մեկուսացումը մեկուսացում չէր լինի, հանգիստը հանգիստ, քանի դեռ քաղցը, այդ ուրուրը, իր կտուցն ու մագիլները խրել էր կողքս։ Մոտենում էի տներին, հեռանում էի, նորից էի մոտենում, նորից հեռանում, միշտ տանջվելով այն մտքից, որ իրավունք չունեմ խնդրելու, իրավունք չունեմ սպասելու, որ մարդիկ հետաքրքրվեն մի մենավոր բախտով։ Երեկոն արդեն մոտենում էր, իսկ ես տակավին թափառում էի որպես անտուն ու սոված շուն։ Դաշտն անցնելով, դիմացս նկատեցի եկեղեցու գմբեթի ծայրը և շտապեցի այնտեղ։ Գերեզմանատան մոտ, պարտեզի մեջ, գտնվում էր մի կոկիկ, թեև փոքր շենք։ Չէի կասկածում, որ դա քահանայի տունն էր։ Հիշեցի, որ երբ օտարականները գնում են մի տեղ, որտեղ բարեկամներ չունեն և աշխատանք են փնտրում, երբեմն խորհուրդների և օժանդակության համար դիմում են քահանային։ Քահանայի պարտականությունն էլ հենց այն է, որ օգնի, գոնե խորհուրդներով, բոլոր նրանց, ովքեր օգնության կարիք ունեն։ Թվում էր, թե ես ինչ-որ իրավունք ունեի խորհուրդ ստանալու այստեղ։ Եվ այսպես, ինքս ինձ հրախուսելով և հավաքելով թույլ ուժերիս մնացորդները, առաջ շարժվեցի։ Մոտեցա տանը և ծեծեցի խոհանոցի դուռը։ Դուրը բացեց մի ծերկին։ Հարցրի, սա քահանայի տունն է։
Այո։
Քահանան տանն է։
Ոչ։ Շուտ կգա։
Ոչ, տանից գնացել է։
Հեռու։
Ոչ շատ, երեք մղոն հեռու։ Նրան կանչել են հոր անակնկալ մահվան պատճառով։ Այժմ գտնվում է Մարշենդում։ Եվ շատ հավանական է, որ երկու շաբաթ ևս մնա այնտեղ։
Իսկ տանտիկինը տանն է։
Ոչ, ոչ ոք չկա, բացի իրենից։ Ինքը տան տնտեսուհին է։ Եվ նրանից ընթերցող, չէի կարող օգնություն հայցել, առանց որի կործանվում էի։ Դեռ չէի կարող ողորմություն խնդրել։ Եվ նորից ոտքերս քարշ տալով հեռացա։ Կրկին հանեցի թաշկինակս։ Նորից պատկերացրի փոքրիկ խանութի բուլկիները։ Օ, գոնե մի կտոր հացի կեղև, մի փոքր կտոր, որպեսի թեթևացնեմ սուր քաղցս։ Բնազդաբար քայլերս նորից ուղղեցի դեպի գյուղը։ Նորից գտա հացի խանութը։ Ներս մտա եւ թեև այնտեղ բացի վաճառողից կային եւ ուրիշներ, ես համարցակվեցի խնդրել. Չի՞ տա արդյոք հաց այս թաշկինակի դիմաց։ Կինը նայեց ակնհայտ կասկածանքով. Ոչ, նա երբեք այդ ձևով ապրանք չի վաճառել։ Համարյա հուսահատված խնդրեցի կես բուլկի, բայց նորից մերժեց. Ինչպես իմանա, թե այդ թաշկինակը որտեղից եմ վերցրել, ասաց նա։ Այն ժամանակ չի վերցնի արդյոք ձեռնոցներս։ Ոչ, դրանք նրա ինչին են պետք։
Հաճելի չէ ընթերցող կանգ առնել այս մանրամասնությունների վրա։
Ոմանք հավատացնում են, որ բավականություն են զգում, երբ հետադարձ հայացք են գցում անցյալի վշտալից վերապրումների վրա։ Սակայն այսօր ինձ համար դժվար է վերհիշել կյանքիս այդ շրջանը։ Բարոյական նվաստացումը ֆիզիկական տառապանքների հետ միասին չափազանց տխուր հիշողություններ են, որպեսզի կարելի լինի նրանցով վերապրել։ Ես չէի հանդիմանում նրանց, ովքեր մերժում էին ինձ։ Զգում էի, որ այդ բոլորը սպասելի էր, և որ ոչինչ չէի կարող անել։ Սովորական մուրացկանը շատ հաճախ կասկածների տեղիք է տալիս։ Լավ հագնված մուրացկանը, անխուսափելի կերպով կասկածներ է հարուցում։ Ճիշտ է, ես միայն աշխատանք էի խնդրում, բայց ով էր պարտավոր մտածել իմ աշխատանքի մասին։ Անշուշտ, միայն ոչ նրանք, ովքեր ինձ տեսնում էին առաջին անգամ, և ոչինչ չգիտեին բնավորությանս մասին։ Իսկ ինչ վերաբերում է կնոջը, որը չուզեց թաշկինակիս փոխարեն հաց տալ, ապա նա իրավացի էր, եթե առաջարկս նրան անհամեստ թված, կամ փոխանակումը ոչ շահավետ։ Թույլ տվեք կարճ կտրել, ձանձրացել եմ այդ մասին խոսելուց։ Մութն ընկնելուց առաջ անցա մի ֆերմայի մոտով։ Բաց դռան մոտ ֆերմերը նստած հացով ու պանրով ընթրիք էր անում։ Ես կանգ առա ու ասացի.
Մի կտոր հաց կտաք, շատ քաղցած եմ։
Նա զարմացած նայեց, բայց առանց պատասխանելու մի հաստ կտոր կտրեց կլոր հացից ու մեկնեց ինձ։ Ենթադրում եմ, որ նա ինձ ոչ թե մուրացկանի, այլ մի ինչ-որ տարօրինակ կնոջ տեղ դրեց, որի սիրտը սև հաց ուզեց։ Հենց որ հեռացա, նստեցի գետնին ու կերա այն։ Հույս չունենալով մի որևէ հարկի տակ գիշերելու, սկսեցի քնելու տեղ որոնել անտառում, որի մասին վերևում ակնարկեցի։ Սակայն գիշերը անտանելի էր, հանգիստս խախտված էր, գետինը խոնավ էր, օդը սառը։ Բացի այդ, ինձնից ոչ հեռու հաճախ մարդիկ էին անցնում, և ես ստիպված էի նորից և նորից տեղս փոխել։ Ապահովության ու հանգստության զգացումը բարեկամաբար տրամադրված չէր դեպի ինձ։ Առավոտյան դեմ անձրև եկավ։ Անձրևը տեղում էր և ամբողջ հետևյալ օրը։ Մի հարցրեք, ընթերցող, մանրամասն հաշվետվություն։ Առաջվա պես աշխատանք էի որոնում, առաջվա պես մերժում ստանում, առաջվա պես տանջվում քաղցից։ Միայն մի անգամ կերա։ Մի տնակի դռան մոտ տեսա մի փոքրիկ աղջիկ, որն ուզում էր շիլան ամանից թափել խոզի կերատաշտը։ «Չես տա ինձ»՝ հարցրի։ Նա ապշած նայեց ինձ։
«Մամա»՝
կանչեց։
«Այստեղ ինչ-որ կին խնդրում է այս շիլան իրեն տալ»։
«Լավ աղջիկս»՝ պատասխանեց ներսից մի ձայն։
«Տուր, եթե մուրացկան է, խոզը միևնույնը չի ուտի»։
Աղջիկը սառած թանձր շիլան դատարկեց բրիս մեջ, և ես ագահաբար կուլ տվեցի այն։ Երբ խոնավ աղջամուղջը սկսեց թանձրանալ, կանգ առա մի մենավոր արահետի վրա, որով ժամից ավել է, ինչ քայլում էի։
«Ուժերս բոլորովին դավաճանում են»,
ասացի ինքս ինձ։
«Զգում եմ, որ ավելի հեռուն գնալ չեմ կարող. միթե այս գիշեր էլ պետք է անցկացնեմ աքսորիալի նման. այս անձրևային գիշերին գլուխս պետք է դնեմ սառը խոնավ գետնին. Վախենում եմ, որ այլ կերպ հնարավոր չլինի, որովհետև ով ինձ ապաստարան կտա. Բայց անտանելի կլինի մնալ դրսում սովահար, թուլացած, ցրտից սառած, բոլորից լքված ու անհույս վիճակում. հավանաբար մինչև առավոտ չեմ ապրի. Եվ ինչու չեմ կարող հաշտվել մահվան մտքի հետ. Ինչու եմ պայքարում անարժեք կյանքիս համար. Որովհետև գիտեմ, կամ հավատում եմ, որ միստր Ռոչեստերը դեռ կենդանի է»։ Բացի այդ, սովից ու ցրտից մեռնելը այնպիսի բախտ է, որի հետ և բնությունը չի կարող անտարբեր կերպով հաշտվել. Հո, նախախնամություն, մի փոքր ևս ինձ պահպանիր, օգնիր, ուղություն տուր.
Աղոտ հայացքը սթափարում էր մռայլ ու միգապատ լանդշաֆտում. Հասկացա, որ բավական հեռացել եմ գյուղից, որը բոլորովին չէր երևում. Անհետացել էին նույնիսկ գյուղի շրջապատող մշակված դաշտերը. Կածաններն ու արահետները նորից ինձ բերեցին ցախամացառներով պատած վայրերը. Միայն մի քանի դաշտեր, որոնք գրեթե վայրի ու անմշակ էին և հազիվ էին տարբերվում մացառապատ հողերից, բաժանում էին ինձ մշուշապատ բլուրից։
Ավելի լավ է այնտեղ մեռնել, քան փողոցում կամ բանուկ ճանապարհի վրա, մտածում էի ես։ Եվ շատ ավելի լավ կլինի, եթե արջնագռավներն ու ագռավները, եթե միայն նրանք այս կողմերում կան, հոշոտեն մարմինս, քան այն փակվի մուրացկանի դագաղի մեջ և քայքայվի աղքատիկ գերեզմանում։
Քայլերս ուղղեցի դեպի բլուրը։ Հասա։ Այժմ միայն մնում էր գտնել մի փոսընկած տեղ, որտեղ հնարավոր լիներ պարկել և զգալ, որ գոնե թաքնված ես։ Բայց այս ամայի վայրի մակերևույթը հարթ էր։ Տեղի միայն գույնն էր փոփոխական։ Ճահիճների եղեգն ու մամուռը կանաչին էին տալիս։ Իսկ այն տեղերը, որոնք չոր էին և ծածկված էին ցախու մացառներով, սև էին։ Թանձրացող խավարի մեջ ես դեռ կարողանում էի զանազանել այդ փոփոխությունները։ Դրանք լույսի ու ստվերի միայն երանգներն էին, որովհետև գույները օրվա լույսի հետ չքացել էին։ Հայացքս թափարում էր մռայլ ճահճուտներում ու թփուտներում, անհետանալով վայրի տեսարանների խորության մեջ, երբ խավարում, հեռվում, ճահճուտների ու բլուրների արանքում մի լույս ցոլաց։ Շրջմոլի քուր է, անցավ մտքովս և սպասում էի, որ շուտով կանհետանա, սակայն կրակը շարունակում էր վառվել հաստատուն լույսով, ոչ հեռանում էր և ոչ մոտենում։
Միթե դա խարույկ է, որը հենց նոր վառեցին,
հարցրի ինքս ինձ, սկսեցի դիտել, տարածվում է, թե ոչ։
Ոչ, ոչ պակասում էր և ոչ ծավալվում։ Գուցե դա մում է մի տան մեջ,
ենթադրեցի։
Եթե այդպես է, ապա ես երբեք չեմ հասնի դրան, չափազանց հեռու է։ Եվ թեկուզ մի քանի քայլ հեռու լիներ, ինչ օգուտ, դուրը կծեծեի միայն նրա համար, որ այն փակեին իմ առաջ։
Եվ ես պարկեցի իմ նշած տեղում ու դեմքս դեմ արեցի գետնին։ Միառժամանակ պարկած էի անշարժ, գիշերային քամին փչում անցնում էր բլրի ու իմ վրայով և հառաչելով մեռնում հեռվում։ Հորդառատ անձրև էր տեղում, թրչելով ինձ մինչև ոսկորներս։ Եթե միայն կարողանայի անձնատուր լինել խաղաղ սառնամանիքին, այդ գթասիրտ մահվան անզգայությանը, թող այն ժամանակ անձրևը թափվեր ինձ վրա, ես ոչինչ չէի զգա, բայց դեռևս կենթանի մարմինս դողում էր ցրտից։ Քիչ անց նորից ոտքի կանգնեցի։ Լույսը դեռ նույն տեղում էր։ Անձրևի միջից փայլում էր աղոտ, բայց կայուն փայլով։ Նորից փորձեցի քայլել։ Դանդաղորեն քարշ էի տալիս խոնջացած մարմինս դեպի այդ լույսը։ Առաջ էի գնում բլրի թեք լանջով և մեծ ճահճի միջով, որը ձմեռ ժամանակ անանցանելի կլիներ։ Նույնիսկ հիմա ամառվա ամենաթեժ պահին ոտքերի տակ ճլմփում էր, և ես շարունակ խրվում էի ջրերի մեջ։ Այստեղ երկու անգամ ընկա, բայց վեր կացա և ուժերս հավաքեցի։ Լույսը իմ միակ հույսն էր, պետք է հասնեի նրան։ Ճահիճն անցնելուց հետո ցախու վրա նկատեցի լուսավոր մի շերտ։ Մոտեցա, դա ճանապարհ կամ արահետ էր։ Այն ուղիղ տանում էր դեպի լույսը, որը փայլում էր ինչ-որ բարձունքի մի խումբ ծառերի, ըստերևույթին սոճիների միջից։ Խավարի մեջ ես կարողացա որոշել դրանց ձևն ու սաղարթը։ Երբ ավելի մոտեցա, իմ ուղեցույց աստղնան հետացավ, ինչ-որ խոչնդոտ ծառացավ մեր մեջ։ Ձեռքս պարզեցի և դիմացս շոշափեցի մի մութ զանգված։ Ցածր պատի անտաշ քարեր էին։ Վերևում ցցապատի պես ինչ-որ բան կար, իսկ դրա ներսի կողմը ձգվում էր բարձր ու փշոտ ցանկապատը։
խարխափելով շարունակում էի առաջ գնալ։ Նորից ինչ-որ բան առջևում սպիտակին տվեց։ Դա դռնակ էր։ Հենց որ ձեռք տվեցի, իսկույն բացվեց։ Երկու կողմերում ձգվում էին փշասարդ կամ կենու սև մացառներ։ Դռնակից ներս մտնելով և անցնելով մացառները, առաջս երևաց մի տան ուրվագիծը, սև, ցածր ու բավականին երկար մի շենք, սակայն ուղեցույց լույսը չքացավ։ Շուրջս խավար էր տիրում։ Գուցե բնակիչներն արդեն առանձնացել են հանգստանալու։ Վախենում էի, որ հենց այդպես էլ լինի։ Դուռը փնտրելիս թեքվեցի մի անկյուն։ Եվ ահա, շեղանկյունաձև փոքրիկ ցանցապատ պատուհանի ապակու միջից, որ մոտ մի ֆուտ գետնից բարձր էր, նորից բարեհամբույր լույսը փայլեց առջևս։ Պատուհանն ավելի ևս փոքր էր երևում, բաղեղի կամ այլ փաթաթվող բույսի պատճառով։ Բույսի տերևները խիտ պատում էին պատիային մասը, որտեղ լուսամուտն էր։ Այն այնքան նեղ էր և այնպես էր պատած տերևներով, որ վարակույրի կամ փեղքի կարիք չէր զգացվում։ Երբ փակվեցի առաջ և ձեռքով մի կողմ քաշեցի պատուհանի վրա կախնկած տերևները, ներսում ամեն ինչ տեսա։ Պարս տեսնում էի սենյակի ավազապատ ու մաքուր հատակը, կաղնեփայտից պահարանը, որտեղ շարված էին անագյա ափսեներ, որոնց վրա արտացոլվում էին օջախի մեջ վառվող հողածխի կարմրությունն ու փայլը։ Տեսնում էի պատի ժամացույցը, սոճու փայտից պատրաստած սպիտակ սեղանը և մի քանի աթոռներ։ Մոմը, որի պայծառ լույսն իմ ուղեցույց փարոսն էր, վառվում էր սեղանի վրա։ Նրա լույսի տակ հասակավոր մի կին, մի փոքր կոպիտ տեսքով, բայց բարեխիղճ կերպով մաքուր հագնված, նստած գուլպա էր գործում։ Միայն հարևանցի օրեն դիտեցի այս առարկաները, դրանց մեջ ոչ մի արտասովոր բան չկար։ Ավելի հետաքրքրական էր մի խումբ, որ հանգիստ նստած էր օջախի շուրջը, իսկ խաղաղ ջերմությունն ու վարդագույն լույսը արտացոլվում էին նրանց վրա։ Երկու երիտասարդ վայելչակազմ կանայք, լեդիներ ոտքից գլուխ, տեղավորվել էին մեկը ցածր ճոճաթորի վրա, իսկ մյուսը ավելի ևս ցածր նստարանին։ Երկուսն էլ հագել էին կրեպից ու բումազեից սքոշորեր, որոնք իրենց մռայլ տեսքով ավելի ևս գեղեցկացնում էին նրանց պարանոցներն ու դեմքերը։ Մի մեծ պոյնտեր շուն իր վիթխարի գլուխը դրել էր աղջիկներից մեկի ծնկին, իսկ մյուսի գոքում գալարված պարկել էր մի սև կատու։ Այս համեստ խոհանոցը տարօրինակ տեղ էր այսպիսի բնակիչների համար։ Ովքեր էին։ Նրանք չէին կարող սեղանի մոտ նստած հասակավոր կնոջ աղջիկները լինել, որովհետև նա գեղչկուհու տեսք ուներ, իսկ նրանք քաղաքակիրթ ու վայելու չարտակին։ Ես ոչ մի տեղ չէի տեսել այդպիսի դեմքեր, մինչդեռ դիտելով թված, թե նրանց դիմագծերն ինձ ծանոթ են։ Նրանց չէի կարող գեղեցկուհիներ համարել, դրա համար չափազանց գունատ ու լուրջ էին։ Յուրաքանչյուրի գրքի վրա հակված դեմքը մինչև խստության աստիճան թվում էր մտածկոտ։ Նրանց միջև փոքրիկ սեղանի վրա դրված էին երկրորդ մոմը և երկու մեծ հատորներ, որոնց հաճախ նայում էին։ Ըստ երևույթին համեմատելով ավելի փոքր գրքերի հետ, որ բռնած ունեին իրենց ձեռքերում, ինչպես անում են մարդիկ, որոնք թարգմանության ժամանակ օգտվում են բառարաններից։ Տեսարանն այնքան լուռ էր, որ կարծես բոլոր ֆիգուրաները ստվերներ էին, իսկ օջախից լուսավորված սենյակը պատկեր էր։